Blaðsíða 19. Fjórði kafli. Börnin fóru inn í skólan. Allt virtist eins og venjulega þar til þau komu inn í stofu 10. Það sem myndi á jólin hafði allt verið tekið burt. Það var búið að hengja gömul landakort á veggina og við hliðin á kennaraborðinu stóð mjallhvít beinagrind í fullri stærð. Kára Þór sýndist beinagrindin brosa. Hann velti því fyrir sér hvort hún væri úr alvöru beinum eða úr plasti. Sennilega var hún úr plasti. Hvernig hafði stofu 10 verið breytt?